ਸਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਦ ਗਲਗਲ ਸਾਲਮ ਹੁਰਕਾ ਜਲਕਬੇ ਹੰਗ ਸਾਸਦੀ ਮੇਤਰ ਬਾਂਡੀ ਜਿੱਦਮੀਲਮ ਜਿੱਦਮੀਸ਼ਨ ਸੁਦਮੀ ਤੋ ਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਨ ਸਗਲਾਈਟੀ ਰਪਤੰਜਸ ਖਨਰਾ ਅਮਰ ਜਲਕਬਾ ਅਕਮੋਲਤਨ ਹੁਰਦੁਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਹਰਆ ਕੇ ਸੱਤ ਗਬਾ ਸਾਲਿਫ ਕੋਪੀਲੇ ਤੁਰ ਬੰਦਰ ਬਿਕਨਾ ਤਮਸਾ ਸਮਨ ਕੇਸਾ ਕੰਨੇ ਫਿਲਨੇ ਰਡੇ ਬਿਨ ਸਿੰ ਅਗੇ ਸਿਸੁਫ ਕਿੰਦੇ ਫੰਨੇ ਜਰਾ ਕਨ ਸਿੰ ਕੇ ਸੁਮੇਸ ਅੰਤੁ ਜੁਬੇ ਹੋਰਾਤੀ ਹੰਗਤ ਉਮਰ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤਨਵਲੀਨ ਅਕਤੁਰਤਨ ਇਸਨਾਫੇਰਾ ਕੋਪੀ ਕੇਨਿਆ ਦੁਰਾ ਤਾਦਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਗੇਨਿਆ ਦਰਗਗੋਤਾ ਤੋਲਾ ਓਲਤੁਮਾ ਦਾਨ ਲੈਂਜਸੇ ਕੁਮਾ ਸਦੀਫ ਇਬਸਦੀ ਤਾਨ ਮਰਸਾ ਸਦਫਾ ਆਫ ਲੈਂਜਸੇ ਕੁਤਾਲੇ ਬਿਯਤੀ ਗਰਾ ਗਰਾ ਤੋਬਾ ਸੇਜਰਾ ਨਾਕੁਰ ਮਲਕਾ ਜਲਕਾ ਬਤੁਰਬਨੀ ਗਬਾ ਸੇ ਇਰਗੇਤਰੇ
ਕਿੰਡੀਸਾਨ ਸਗੰਤਾ ਤਜਾਜਲ ਹਵਾਸਾ ਤੋਲਾ ਓਲਤੁਮਾ ਡਾਕਟਰ ਯੋਹਾਨਸ ਅਮਨ ਸਗੰਤਾਂ ਕੁਨ ਵਲੀਗਲਤੇ ਬਿਯਾਲੀ ਸਾਫੀ ਨਗਾਫਿਡੂ ਕੇ ਸਤਗੇ ਗੁੱਡਾ ਕਵਾਜਲਨ ਬੁਆਰ ਗਮਾਜਰਾ ਜਲਨਿਸ ਇਬਸਨੀ ਜਰੂ
ሰላም ሚኒስተር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔር ግባባት የሚለው ኢሹዎች
ወጂን ወኒ ገልቴ በያለ ሳፊ ነጋፍዱ ገመሰገንታ ካናኑ ጅተሙ በዋንግ ጋሪ አርጋምቲዛ ከጅሩ ቆረኑ ታሲስኔን ወበነይራ ወጂን ኩን አከይት ቡቪንሰ ቀባቶ ፍሌ ወጅታ ጀራ
ጀቹን ዱበተን ደርገጎ ተመርሳ ሰደፋን ሊንጂ ሰመኒ የሮ አማ ናኖ ኪበልጣ ኢትዮጵያ ጎድነ ዳውሮ ከይሰት ተጃጅለከና ጅረን ከይሳ ገላና ጉቱ ሰቶኮ ተውዱበታ ዋንሰ ገንታ ከነራ አርገድ እጅዱሽ የሮይፍስ
ፎኮፋ ሐላ ጁፍ ግሬኛ ከመት ሶሻል ላይፍ ይወመተ ወጂን ከነም ተቆጅራቱ ታከኛ ፈማ ናም ተቆ ሰባብ ተቆ ብራ ሰባብ ብራ ወጂን ሰምኒ ብራ ከመት ና ከወልትሩ ቻሌንጅን ሐሊ ክለንሳ በየ ብራ ራ በየ ከነሉፊ ትብራን ብራ ከመፋሳሞ ወመተዛ ወጂን ወሊገሉዳ ታዳ ሳንያለቲ አራኛ ታሳንያለቲ አሎፈና ሳንያለቲ አላዱ ቢሳንያለቲ ገራገሩማ ሳንቀበኔ ፊ ገራገሩማ ንትጋብኑ ሳንከና ደማንግዱቲ ዋንተ ተቆ ማቴ ወገደራ ይሱራል
ጀቹን ዱበቴ ጅራ ገመብራን ድርገጎት ሊመርሳ ሰደፋል ኢንጂኒ ቶሎልቱማን ናኖ ሊብየቲ ገራገራ ኪሰት ቦባሰሙን ሐዋሳ ተጃጅላትሮን ተቆቶኮ ሚኒስቴር ነገኛው ጅላልችሱን ዋዳኑ ሁሴኒ ኑፍራወን የቹን ኮመቱ ኢሳንኪ ሰደርገጎን ሰባባዲ ኢባን ረቱሙሙ መላጀዱን መቃይሳ ይመቹ አከምበርባን ይሰገለ አሜሪካ አትሜ እንይቶክ አከስጀራ
ኢጆሌ ባየ ነው ጂባ ደብለታለ ባየ ቀቡትራኒ ሰረዲ ስኔ ዴምኔ ከናፊ ንትማናኒ ረኮን ቀቡሽን ሆጂ ከሰን ፊጣምባ ሳመሌ ገርማንጋ ዳመሌ ከናፊ ያደና ነው እንጀለኒ አቺ ሰናመኔ ዴምኔ ከናፉ ሲን ተሮልቱን ከሰን ሰልፋሽኒስ ናርገተኒ ማለ ይዘናት ዋየ ተቆይ ያደይና ቦደሽን ኦቶችን በይኒ ዋይ ከነሽኒ ፍናኑ እንጀለኒ ኤርጋውጂ ፍኔ ቦደለ ኤርጋ ጀስ ፉልባነ ከስተዋን ሳንቀጥቲ ከኝፉዳ ቱራንጋቲ ጆሌሰዲ ኦል ቀበን ሲራመነለኒ ኤርጋፉናናኒ ጀሽና አመጃጃፋዳ ገሩ አንተ ኮንጆሮም ነውና
ሸመሪን ብራ ሰገለ አሜሪካ ትዊል ፕላን ያደሽሽ ስፔስ ሚኒስቴር ነገኛ ራኮሚ ቀባችሁበት
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ሰሜን ያልተለፈው ገጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ
ሐሌ አመከይሰ ጅሩ ኢፈዋንን ታኔፈን መቃቆ ሂኒምኒ ጀልቀባ ፍንፍኔ ከይሳ ወጂን ቀውዲሴን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሜ ወጂፎየ ኤሌ ነነርገደጅዴን ያዳቱሪ ይሮጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ተኮንበትና ሸኪ ተኮማሌ እስንቀጃርሲስና ጅረኒ ዋዳኑርሴነኒ ቱረን አማይሮ ሆጂ ኬኛ ፍትኖሞ ጫልወኑ ጀላጅረን
ጅቴቲ ድርግጎሲ ኩኔን ወይተቶላን ሐዋሰ ተጃጅላቱረን ጅራቶታፍ ሆጀቶተ ሞቱማ ሙራሰብረት ሐልዶ ወንጉራን ኢላለማትሩሲሙ ደርገጎ ተዱብስኒ ከይሳ
እጆሌን ኩን ጉረሞቱ ማታኔ ኢንፎርሜሽን እንደደበርሱ ጀለኔ ወሪ ቢሮ ቱረሬኑ አማናንቱር ናኑ ዴም ሁንዱማ ኢንፎርሜሽን ያከሲዳን ያልተከሲዳን ካን ጉታማ ካን አማ ማቲን ከኛሌ ዘይሮ ኑ ጋፈተና ከሰከሲዳን ጀቻቱረ ካዮንሳ ሰነሚቲ ካዮንሳ ኡመተ ገርጋሩዳ ኡመተው በቺሱዳ ቃል ዋንተ ደንዴኙ ቤኩም ሰቀምኑ ሲ ሄናሞ ተረከቶ ታን ከርከቀለይታን ዋንተ ቀምኑ ገርጋሩዳ
ደርገጎትን የሮማ ከነ ሆጂ አቡሳኒ ራከንኬ ረኮ ገራገራ ፍሳት ለሙይመን ሞቱማን አካተተማን ፍርማተን ውፍከኑ ጋፈነለ ይጀለኒ ጅሩ ኮሚ ደርገጎ ተከኔኒ ረት ሚኒስቴር ነገኛራ ቅንዴሳን ተጃጅለ ሐዋሳ ተሎልቱማ ዶክተር ዮሐንስ አመነ ዴቢክነኒ ጅሩ
ጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክብር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀምሮ
ቃል ደርገጎን ኩኔን ሚኒስቴር ሙሜራ የገለ ዋዳን ውፍገለኒ ሩጅቹን ኮሚዲየንስ ገሩ ዋዳን ውጂ ሲንቀጀርሲስና ጀኒሴነፍ እንጅሩ Misteri naga etika fatumma lapsi kena mifkaba. Achi keesat hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Biyyeen irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef
jechuun dubbatan. Haa ta'u malee dargaggoota tololtummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeroo kennaniifii jira. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneen irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis.
Jalqabee yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii jihootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjaan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjaan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko Dhirootaa Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee haasofsiisuun Tsahaayee Daamxoo gabaasteetti.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Kuran batti urgeessa gadaa gabbisaa gadaa waljirraa Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa olisii gurraayyuutti itti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkamiinaan nyaatan taasifamaniiru isa yoogaa gulukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun Obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamne waggaa tokkoof si'a ja'a keessatti mana hidhaa. Kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan as nu dabarsu achi nu dabarsu nu sobu inni kamtu jedhu mana murtii dhaqxinuu jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee kanaaf mana handaaqqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutaasa'u yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtinuun hin jedhanii yookaan nu baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaaf leebaree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalichi nu jijjiiru kana kanaa inuma obbaafannaa aarsaa kana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa Obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan Obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan ugure mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuufi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Kanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana ugguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhoowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana itu saya nadi ya cura. Taraf guru marraju jalkaba nyata atasan hingga ne mautum mata kauwe cura. Mereka sani sana kabat cipa cura sedang masan nyata berbaran nyata mati sani dia sukan harga cufi aja cura jalkaba yu mautum mago tu tiwan kama mautum mati ngu ya tikar sidit jawa rega fi turani syaitu kubra boto kujit cura jalkuni. Tana mautum mago tu tira ofuk gurani di mautum mago tu ti mereka sani kabat cipa cura. Atasanan kuldra kesan jiracura dole nuwa yawan jaruk senani.
Odefano jurun bisensoni hoggansa dablu summa oromo laganna nyata raturan nyata kan nyatu egalan yotaw kan nemba yedu kubsatani wallan safayya olana barbadan jiraachus hubanne rajachun obodribin erani jurum
innasayana kilo kuda sorba kanase na kilo kuda sorba chu nam tokko matansa bayen sani kilo kuda ni amma kuda sorba tikan kanase namum hada bayen goga filade sani politi jira sorero dan nergin garu batte urgesa kiru sarati ipatatis ko jero sarata gamme kunim yo yero da yala ne male balaka ba dukunne kana magrat leader budanda ayala mani ya da jedu timane
misen sonni kore hojra wacce stufi hoggans adwsuma oromo sadar ka garagara rajran heddun isani wagga to ko folakka olif mane da ke sakanjira yoto namon heddun kamanni murti olana federala ramaddi lidata daddace farashoror ke safi dimota heera motuma kan bilisan kan mawabi dan akasan bahani murti setau matin hidamto ta kan ifsayoto ba tija afgaru gafito komale nanno oromia magalu tagaragara ke set manne hidajran ifi ajelta policy jran ke set hidamani akajran erani rum imma hidamu hogganto ta adwsuma oromo fi hala amma san ittimane hidake sejran ilal sudan biro haqa oromia commissioni policy oromia biro nagenya fulchinsa motumananno oromia akasumas biro dimota communicationi motumananno oromia ra debier gachudaf qarraqin harraftasis ne himil kofni yerotanu tikanarganyote qabanne diyanna gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
Ukraine han agar si sajirtun qalbi addunya ho tajirti Afrika ke satne gamadinagde hidata shedri jabe fatte jirti warren gamadias itteenyan hurdo fajiran kanarat gabasale udu gabaston VOA ergan fafaqadu tuunfe esa
Amaji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke satira watame hurdo fudani alabar rasha mullacha ture birra darbe kesa surri bahetokko lolton republiki Afrika wala kesa Central Africa Republic yemu civilo ta ittisan akalton rasha dudadube isani jiran mullisa ragalen kuni mallatto mullata firmanna rasha isa arti Afrika irratti dabaladu fe kan agartisanuda presidenti rasha Vladimir Putin ya irasha fi Afrika isa barakuma lamafi kuda sagal hoggantota siyasa fi dinagde hirmachi sirratti imammata ala biye isani kesatti afrikan akadu sagabdu ibsadir ya ichi micho marasha fi afrika kesatti malamari hara akaume waligalte ragenyi raje chudani dubbatani turani putin ya illa mafani onkololessa kesa saint petersburg kesatti tasifamuda fi karofame inijal kaba andara galana gurracha ratti kanargamtu magala sochi kesatti tasi fame diplomasi akasomasi waligal teme shawarana qonna energy fi kannen biro dollar billioni hedduti tilmamamu maddisi sera jechudan tabani ai chekin dese Roscongress Foundation jedamu kemera Moskoon turoma bara sirna socialisti biyotan Afrika waliin ture isa bara kuma kuda sagalee fi sagaltamii tokko kaase kufu jalkabee booda ardi sagal lakkiftee baate. Yeroo amma walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalkabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyootan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaani Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektara qorannoo Raashaa kan ta'anii Maaksiim Matuseev
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akuma Soviet Union gochaturte ammarashan biyotan Afrikati filancha dad e safijirti. Wanti ilalcha Soviet granif Russia amma walfakkesu mormi biyotan litarratti qabanida.
Baballachun milishota fintaliyota warren islamumma lallaban akkasumasi hoggorri biro Afrika kesatti heddummachun isa akkanoltoni Russia mila isani galfatan gargare hallikuni mali kesatti sababa jihadistota tini loltoni Francisi akkasenanu karabaner akkatintaltoni litajedanitti warani dable unfasi agenda Russia ak akka ol kawu gargaarer kunisi warana dunfa isa maqa Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhinitini to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaani walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaani haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dabati chikamotum mamiti. Kabenya unfa kan fedi unfa walin walqabateda. Humna energy okana nisamad disisu. Ojiwan bro kan nena kawar kef akawan kakali omishurat kan bobbeda.
Dabata korono, the African Center for Strategic Studies jedamu. Isa kama ministera ittisa United States tae. Kahogananu Joseph Segal yada Putin ratti walingalan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
adunya da Africa ke sat bakko Wagner bobbay kamittu akarginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic Africa waltayolalle humna di gumsa umeda
akasi gal dabalani jedanitti loltonni dunfa warren bitaman mesha rashan hoggansa dadabu Africa irra buadi nagdefi kanin biro ittinargattuda loltonni kuni warren taita rajiro gargaru male lamile biyetti gargaru dafi akaintane kan dubbatani Joseph Segal rashan loltota bitaman bobba sudani ode fanno darafa kasu filanno kesa harka galfachu mesha warana iye sudani buibro argachu fi wali galted oksa trafisa jirti jenu. Dabbanni motummoota gamtoomani gabaasa Republiki Afrika walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'anii ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Republiki Afrika walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeni Prigozhinitini maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaayi garuu loltoonni suni warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu. Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoggananudha. Akkana jiru.
2013 the Malian population were enthusiastic when
bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Mali hundu miira gaariidhaan simatanii turan har'ammoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu dhugaa dubbachuuf waggaa lamaa fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaa fi karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodhaa jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Godina Baalee Bahaa aanaa gurulchaatti bakka qorannoo albuudaaf addaan bahee soqamee qotaa turan irratti biyyeen jigee namoonni torba du'uu aangawoonni naannichaa VOA'f ibsaniiru Galmoo Daawwitti Adaamaarraa gabaase.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa gurulchaa obbo Shallamaa Ticaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa gurulchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosonaa argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannu sanitti ogeeyyin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaatii waltichi piroosasii irra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaa'anii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu san irratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandiirratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun adooyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'u gaaffii jedhuufis akka itti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhatee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotoo eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadii caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasaa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kennamee kan hin jirre ta'uusaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuu hin dandeenye kanaan wal qabatee ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseeni du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhaga'amus ibsee jira.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa tokko dura biyya Xaaliyaanii keessatti re'ee horsiisuu irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu agituu eddoo guddataa ajjeefamuu isheen yaadatama. Namni ajjechaa kana raawwates hidhaa waggaa 20 adabamee jira. Kanarratti jaallanneen obboleettii agituu Beetleem guddataa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa waa'ee murtii kanaa haasofsiistee jirti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaa fudhadhee dhiyaadhe aaddee Beetleem Eda'oo guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqaba baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu ayitee baga carraa kana naa kennitee galatooma.
Tole egaa mariin keenyaa waa'ee obboleettii keessan aaddee Agituu Eda'oo guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefamanii irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanna dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa. Murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyootti dhiisna gaa maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti. Rakkoodha jedhanii wanti isin itti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeeni wanni yaaddessuu kan ture waggaa 2 dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifas dhufte maal hojjettaati? Asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasii tureyyuu. Dhufeessi fiizikaalis intini godheera. Isa immoo intini goteettiifin gara bukaatuu qabattee faa namtichi himan hidhaas galee ittinuu turee argasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Gaashin garu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi, waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneenii deemii bayii bayii biyya kana dubara deemii jenneen ishiin garuu didde.
Egaa kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadhaa kun kan uumame?
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti himanitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota egaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin gaaga Kaalifoorniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan akkamittiin lafa qeeshee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo siitii Tarantiinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaan sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaanii yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Kantiibaa? Hunda arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Na uumaan rakkatne yeroo achi deemnu. Hanga deebinee akka hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan siidhaayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa qaalanii kan deemanii jiru iyyuu isaanis nu bira jiru. Seremoonii isaa hunda isaa walumatti organaazii godhanii ishee sirriitti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu isuu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana. Maalitti jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofii isaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana godhe kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuunis baay'ee namatti ulfaata. Innis yoo godhatte rabbinaa gaafatu dhugaashee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaafi akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba. Ani mataa kootiin nan qaba. Maaliifi namni waliin hojjatee, namni waliin nyaatee, hojii kenniteef maaliif akkanatti nama godha?
Inni addeessee dhaqee amaneera.
Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqabarratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii beeriyaa Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis waanuma hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedhagaa.
Tole Adde Beetleem Eda'oo Guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessanii hedduu galatoomaan jedha.
Galatoomii jaalala.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.